Slušajte Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 12. maj, slijede vijesti. Član predsjedništva Denis Bećirović pokrenuo proceduru za razrješenje ambasadora BiH u Maleziji Senajda Memića, pošto je uhapšen zbog ranije zloupotrebe položaja na mjestu načelnika opštine Iliđa. Kantonalno tužilaštvo predložilo kantonalnom sudu u Sarajevu da se Memiću odredi jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i prikrivanje dokaza. U Bratuncu sahranjeno 6 žrtava ratnog zločina, najmlađa imala 7 godina. Nacistički simboli ponovo iscrtani na partizanskom spomen groblju u Mostaru. Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je telefonsku prijetnju. Interventna policija osigurava zgradu vlade. U akciji razoružavanja u Srbiji prikupljeno skoro 9.500 komada oružja. Human Rights Watch upozorava na dramatičan porast pogubljenja u Iranu. Financijski čelnici G7 u Japanu raspravljaju o potrebi da se globalni lanci snabdjevanja učine otpornijim od prevelikog oslanjanja na Kinu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature između 14 i 22 stepena. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o ispuštanju neprečišćenih otpadnih voda u Neretvu iz industrijske zone u Konjicu, a građanka tog grada Saliha kaže:
ja lično ne bi nikad odavde ribu pojela, ni u kom slučaju.
U Crnoj Gori pred Odborom za zdravstvo konsultativno saslušanje u vršnjačkom nasilju. Psihološkinja Melisa Hot:
pa kod nas najčešće dođu oni koji su češće žrtve nego u stvari sami nasilnici, nažalost, ali mi se s tim susretnemo tek onda nakon što se to desi.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza za 6 žrtava zločina počinjenog nad bošnjačkim civilima maja 92. Nakon 3 decenije od ubistva danas je sahranjena Amira Paranglija, djevojčica ubijena u 7. godini u naručju svoje majke Safije, koja je imala 31. godinu. Pronađene su u istoj masovnoj grobnici i obje su jedna pored druge danas pronašle svoj vječni smiraj u Veljacima. Njih su ispratili sestra i brat, Samra i Amir Paranglija, koji su jedini ostali živi iz te porodice, zabilježio Sadik Salimović.
Samra je imala nepunu godinu kada su joj ubijeni nena, majka i sestra.
Sve su ih pobili, kad su njih ubili, pucali su meni u bešku. Beška je sva bila iz rašetona, nekim čudom ostala sam živa. Ja, mene su dali djedu, od djeda sam, dali me tetki, očevoj sestri, živila sam sa njom. On je živio kod Amidži neko vrijeme. Nakon nekoliko godina smo se on sastali. Eto, živimo već 12 godina zajedno. Dijete s potrebama.
Amir Paraganlija tog maja 1992. godine imao je samo 4 godine.
Ubili smo mi oca, mog oca Adila. Ubili smo moju mati jer Safiju u kuću, moju mamu pred pragom. Bio sam mali, nisam ih zapamtio. Ja sam bio mali u logoru od 4 godine dijete kad su me zarobili. Nisam znao da sam imao drugu sestru dok nisu mi rekli da mi je živa sestra moja.
U mezarju Veljaci Salih Hasanović danas je ukopao majku.
Ostao sam sa 3,5 godine, dajđa me odhranio. Nije bio lahak život, bio je trnovit život, ali treba dići glavu gore, či dalje. Ovo je teško za sve, za mene, za sve žrtve. Ne treba zaboraviti, treba pričati, ponavljati uzrastima, generacijama, šta je se desilo u Bratuncu, u Srebrenici i ostalim mjestima. Svaki dan je bio težak, danas je najteži. Danas je najteži dan, tako kako za mene, tako i za druge. I majke, i očeve, i braću, i sestre. Danas ćemo ih spustiti u mezarje njihove kosti, da se znaju gdje su, da ih možemo obilaziti.
Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, položio je vijenac na spomen obilježje u šehidskom mezarju Veljaci.
It's a sad honor to be here today to represent the United States. Ovo je tužna prilika i ujedno čast za Sjedinjene Američke Države da budu danas ovdje kako bi odale počast nevinim žrtvama iz Bratunca. Ali je isto tako i velika odgovornost na nama i obaveza kako bismo bili ovdje, podsjetili sve na ono što se desilo, kako bismo još jednom podsjetili sve koliko je važno da se prisjete, da priznaju činjenice iz prošlosti, da mlade generacije uče o njima i da uvijek odaju počast žrtvama.
Poslije ove 17. po redu kolektivne dženaze u šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu ukopano je 316 žrtava, a traga se za još oko 280 bratunačkih Bošnjaka. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ponovo je uskrnavljeno i ovog puta nepoznati počinioci su na ulazu preko zidova kompleksa spomen groblja iscrtali nacističke grafite, kukasti krst i veliko slovo U, simbol ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je pokrenuta istraga i da se traga za počiniocima. Informiše Mirsad Behram.
Jutros su se na zidovima oko ulaza u kompleks partizanskog spomen groblja mogli vidjeti veliki nacistički kukasti križ te veliko slovo U sa križem. Prema informacijama iz policije, ponovni neprimjereni grafiti na partizanskom groblju nastali su najvjerojatnije u noći između srijede i četvrtka. Portparol uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ljudevit Marić, za Radio Slobodna Evropa o ovom slučaju izjavio je.
Jučer oko 17.30 policijski službenici koji su zaduženi za obilazak partizanskog spomen obilježja zatekli su dvoje nanovo napisane grafita u vrijedljivog sadržaja, znači to su nacistička obilježja.
Marić je dodao i da je o svemu obaviješten odjel krim policije. Urađen je i uviđaj na mjestu događaja.
Sad se krim operativno radi na terenu, pregledavaju se video nadzor i poduzimaju se i ostale mjere i radnje naše nadležnosti da pronađemo počinitelja ovoga vandalskog čina.
Treba podsjetiti kako je partizansko spomen groblje u Mostaru godinama na meti vandala, a tri puta je potpuno obnavljano i opet uništavano, pri čemu je potrošeno preko milijun eura donatorskog i domaćeg novca. Najveći napad desio se 14. juna prošle godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine je u više navrata saopćeno kako do sada nije pronađen ni jedan počinilac napada na taj spomenik. Ove godine partizansko groblje u Mostaru našlo se na listi od 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi. Listu je 13. aprila objavila Europa Nostra, koja se smatra najreprezentativnijom mrežom baštine u Europi sa članovima iz preko 40 zemalja. Inače, partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u regiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Skoro 90% zagađenja teškim metalima poput cinka, hroma, bakra, nikla i kadmija zabilježeno je nedaleko od industrijske zone u centru Konjica. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove za Radio Slobodna Evropa navode da su zabilježili ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u Neretvu iz industrijske zone u Konjicu. Sumnjaju na tri firme. Industrijska postrojenja na jugu Bosne i Hercegovine godišnje ispuste više od 170 kg teških metala u rijeku Neretvu i Trebišnicu, a više o tome u temi Melise Teletović.
Ja lično ne bi nikad odavde ribu pojela, ni u kom slučaju.
Ovako rijeku Neretvu opisuje za Radio Slobodna Evropa Saliha Košpo iz Konjica. Za zagađenje Neretve odgovornim smatra industriju. Posljedice zagađenja koje je prisutno dvije decenije vidljive su i na Jablaničkom jezeru, poručuju iz organizacije sportskih ribolovaca Konjic i udruženja Zeleni Neretva, Hrabren Kabić i Amir Varišćić.
Vidje se posljedice tih zagađenja i prvenstveno dole, znači nizvodno od Konjica na Jablaničkom jezeru, gdje se... To je jedan sada, kako nauka i struka kažu, fenomen stari jezera gdje je došlo do tolike koncentracije, znači svi ti zagađenja tokom godina i tokom posljednjih godina.
Ono što nas ograničava u tom poslu, da tako kažem, otkrivanja zagađenja i njenih razmjera, njegovih razmjera je i to su, na primjer, uredba otpadnim tehnološkim vodama koje svaki par godina donosi Ministarstvo okoliša i turizma. Mi zaista ne možemo također biti zadovoljni tom uredbom.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva okoliša i turizma do sada 3 puta donosila uredbe u kojima je odgađala obavezu industrijskih postrojenja da prečišćavaju svoje otpadne vode prije ispuštanja u rijeku. Rok propisan važećom uredbom ističe krajem 2023. godine. Lokalna vlast je nedovoljno uradila da zaštiti Neretvu od zagađenja, ocjenjuju vijećnici u Konjicu za Radio Slobodna Evropa. Smatraju da su za rješavanje ovog problema najodgovornije inspekcije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine te Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Za radio govore Šefik Ali Hođić, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Konjica i Himzu Muhibić, vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Moja je procjena da nije se dobro pratila ovi aspekti proizvodnje, pa između ostalog i ovo zagađenje. Nije se čak se tolerisalo od strane inspekcije. Izvještaj inspekcije iz 22. godine govori da nije se uradilo puno. Jel' tako?
Jasno.
Pošto imamo to što imamo, dakle, nije se uradilo. I sad kad bi se i pričao da je se uradilo neke stvari, ima demant.
Da, ima demant.
U industrijskoj zoni u Konjicu postoji 20 fabrika metalne industrije. Nekolicina njih u proizvodnji koristi teške metale poput cinka, bakra, hroma i nikla. Ovi teški metali mogu uzrokovati akutna, hronična i kancerogena oboljenja ljudi i životinja. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove za Radio Slobodna Evropa kažu da su zabilježili ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u Neretvu iz industrijske zone u Konjicu, ali da nisu uspjeli utvrditi odgovornu firmu. Kako kažu, sumnjaju na 3 firme.
3 firme koriste istu mrežu za ispuštanje otpadnih voda s približno istim komponentama, zbog čega se ne može sa sigurnošću utvrditi ko je počinilac, s obzirom da su sva 3 subjekta potencijalni počinioci.
Firma Eurosjaj, čiji je vlasnik Jasmin Bađak, jedna je od 20 firme u industrijskoj zoni Konjica koja se bavi površinskom zaštitom metala. Kako Bađak objašnjava za Radio Slobodna Evropa, njegova firma koristi sporne teške metale kao industrijske odmašćivače, te da ima više vrsta otpadnih voda koje su alkalne, kisele ili sadrže hrom i nikl.
To je sad taj problem, što nemamo zajednički ispust u Neretvi. Ispust u Neretvi. Tražili smo da radimo mi od svoje proizvodnje do Neretve. Međutim, šta je problem? Zbog pada moralo bi ići na 2,5 do 3 metra. To je nemoguće. Uništili bi ovu infrastrukturu prema Latnici, prema Greveu.
U entitetskim strateškim dokumentima se procjenjuje da različite industrije u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu oko 23.000 tona opasnog otpada. Oko 13.500 tona ovog opasnog otpada bude nepropisno zbrinuto, odnosno odbačeno u okoliš. Vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Federacija BiH, u kojem se nalazi i Konjic, više od 10 godina odgađaju primjenu propisa koji su usklađeni sa Europskom unijom. Njihovom primjenom industrijska postrojenja bi bila obavezna prečistiti svoje otpadne vode prije ispuštanja u rijeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U Brčkom je prezentovana inicijativa za izgradnju radioterapijskog centra vrijednog 10 miliona eura. Centar bi bio opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i stručnim kadrovima, a cjelokupan projekat bi realizovala kompanija Afidea na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu. O tome prilog Zorana Matkića.
Na sličan način u 15 europskih zemalja izgrađeno je 330 radioterapijskih centara. Sukladno ugovoru o javno-privatnom partnerstvu, obveza Brčkog distrikta bila bi osigurati prostor, dok bi Fond zdravstvenog osiguranja nadoknadio ulaganja kompanije Afidea. Marijan Bilić, menadžer kompanije Afidea.
Onog momenta kad se donese odluka i potpiše ugovor, tada će posebno pravno lice koje kompanija formira u odnosu na Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčkog distrikta biti formiran ovdje i počet će selekcija kadrova. Ti isti ljudi, dakle i ljekari, sestre, tehničari i tako dalje, će istog momenta otići na obuku druge zemlje da bi se pripremili za rad u Brčkog distriktu. To je početak. Kontinualna medicinska edukacija je sastavni dio ovog programa.
Prema neslužbenim procjenama, u Brčkog distriktu je blizu 500 osoba oboljelih od karcinoma. Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić, koji je inače po profesiji liječnik, kaže da je radioterapija esencijalni način liječenja karcinoma koji se u toj lokalnoj zajednici ne primjenjuje.
Usluge te terapije koristimo u regionalnim centrima. Ta terapija često se odgađa zbog
malih kapaciteta takve terapije u okruženju zbog kvarova na aparatima i odlaganje te terapije po stručnjacima dovodi do lošije prognoze i loših statistika u pogledu smrtnosti pacijenata.
Ako Brčanska vlada i Skupština prihvate izgradnju jednog ovakvog centra, bila bi to velika stvar za pacijente, dodaje gradonačelnik Nišić.
Njima treba obezbijediti komoditet, jedan kontinuitet od postavljanja dijagnoze do ili izlečenja ili produženja života. Dakle, i najlakše oboljenje ako se zapusti može biti smrtonosno, najteže oboljenje ako se detektirano vrijeme može biti, dakle, izliječeno.
Ukoliko se postigne dogovor, radioterapijski centar u Brčko distriktu bi bio izgrađen i opremljen u roku od godinu dana, a usluge za pacijente koji imaju zdravstvenu knjižicu bi bile besplatne. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta 12. maj slave kao svoj dan, simbolično izabran u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Glavna medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošćani, Ada Kulovac, ističe odgovornost koju nosi ovaj posao, ali ukazuje i na probleme kao i na nedostatak kadra.
I sami smo svjedoci da je migracija medicinskih sestara i ljekara i uopće zdravstvenih radnika itekako prisutna u cijeloj našoj državi i po podacima koji postoje, naša država je treća na svijetu po broju odlazaka i po podacima od strane ICN-a 16 milijuna medicinskih sestara i tehničara fali na globalnom nivou. Najveći problem je velika opterećenost medicinske sestre, nedovoljno vrednovanje medicinske sestre, odnosno tehničara, kroz same financije, odnosno plate. Da, jeste došlo do povećanja plata, ali sama inflacija je dovela do toga da smo opet na starom.
A razloga za migraciju medicinskog osoblja ima još.
Opterećenost zdravstvenog kadra. Jedna medicinska sestra, odnosno tehničar ili ljekar, nosi teret za 2 ili 3 osobe, kako je to u svijetu i u zemljama, u evropskim zemljama. Znači, jedan od problema je upravo i taj teret koji dovodi do prijevremenih penzija, koji dovodi do invaliditeta i vi na papiru imate zdravstvenog radnika, ali ga nemate u sistemu, što je ogroman problem. Poštivanje zdravstvenih radnika nije dovoljno u odnosu na nekada prije. Prije zdravstveni radnik bijeli mantil bio itekako poštovan. Smatram da to poštovanje treba da bude uzajamno i od strane pacijenata prema zdravstvenim radnicima, ali i od strane nas, zdravstvenih radnika.
Čuli smo glavnu medicinsku sestru u Domu zdravlja Vogošćani, Hadu Kulovac, koja je uz Dan medicinskih sestara i tehničara govorila za naš dnevni podcast Šta ima, ako i možete pronaći na Spotify, Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. A predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija iz Mostara posjetili su Livno i sa srednjom strukovnom školom koja uz brojna zanimanja obrazuje i zdravstveni kadar. Tom prilikom su učenicima predstavili svoj fakultet, a sa školom potpisali ugovor o saradnji. Više je saznala Željka Mihaljević.
Ideja o suradnji potekla je od doktorice znanosti zdravstvenih studija Roberte Perković, Livanjke, koja pridonosi zdravstvenom obrazovanju i u Mostaru kao docentica na Fakultetu zdravstvenih studija i u Livnu kao vanjska suradnica u strukovnoj školi. A korist od potpisivanja sporazuma je, kako kaže, obostrana.
Znači, fakultet ovdje predstavlja svoje djelatnosti, a što se tiče učenika srednje medicinske, znači škole, oni će se osvijestiti o važnosti zdravstvene pismenosti, to nam je prvi cilj, znači raditi promociju zdravlja u školskom okružju kao što to rade već zemlje sa razvijenim zdravstvenim sustavima.
Potvrdio je to i Saša Grabovac, ravnatelj srednje strukovne škole Livno.
Uključili smo se u ovu priču, odnosno ovaj sporazum koji promovira i zdravstveni fakultet zdravstvenih studija, školu, naravno, i omogućava našim učenicima da imaju, ajmo da tako kažemo, lakšu prohodnost prema fakultetu. Napravili smo jedan modificirani nastavni plan i program koji našim učenicima omogućava da upišu bilo koji fakultet, naravno zdravstveni koji žele, od medicine pa zdravstvenih studija pa nadalje, a da imaju i to neko opće znanje.
Potpisnici sporazuma obvezali su se na uzajamnu suradnju u sklopu znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti.
Znači, zamišljeno je da studenti s fakulteta zdravstvenih studija kroz izradu svojih diplomskih radova pod mojim mentorstvom. Ujedno djecu educiraju o zdravstvenoj pismenosti, o važnim temama koji se tiču promocije zdravlja, a djeca također stječu i razvijaju svoje kapacitete za provođenje istraživanja i bolju sliku o onom što oni jednog dana žele postati.
Naglasila je docentica Perković, a dekanica fakulteta zdravstvenih studija, doktorica znanosti Vajdana Tomić, dodala.
Naravno, dolazi u obzir i nekakvi apliciranje na projekte znanstveno-istraživačke i nekakve druge sadržaje, ali u svakom slučaju, evo, ja bih rekla na obostrano zadovoljstvo.
Osim potpisivanja sporazuma o suradnji za učenike Livanjske srednje strukovne škole, održano je i predavanje o Mostarskom fakultetu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U ovo sedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini i regionu. Zvanične statistike na nivou države nema, samo podaci nevladinih organizacija koji su porazni. Može li se nasilje prevenirati? U emisiji gledajte. Tragedija u Beogradu potresla region. Kako se nositi s traumom? Govori Alma Deljković, majka dvije djevojčice iz Sarajeva.
Otvoreni razgovor, komunikacija s djecom, na neki način vi kao roditelj možete postići puno toga. Djeci treba osvijestiti i njihove strahove i svoje strahove, jer oni su djeca.
Reakcije nakon što se nasilje desi, zašto nema sistemskog rješenja? Gošća emisije psihologinja Armine Čerkić.
Ono što je važno razumjeti jeste kontekst unutar kojeg se nasilje događa, uvjerenja koja su vezana za nasilje u određenom društvu, ali isto tako ne trebamo zanemariti niti spol osoba koje čine nasilje.
Kako krivični zakon Bosne i Hercegovine tretira maloljetne prestupnike, govori advokat Omar Mehmed Bašić.
Tu roditelji odgovaraju, to je to, i trebaju da odgovaraju.
Emisiju gledajte od subote 13. maja na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U nastavku idemo do Crne Gore. Pred Skupštinskim odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje je organizovano konsultativno saslušanje o vršnjačkom nasilju. Vlada je nedavno skinula oznaku tajnosti sa dokumenata koji pokazuju da je za dvije godine zabilježeno preko 350 slučajeva nasilja u školama. Pripremio Miloš Rudović.
Dr. Ivan Krgović, specijalista dječje psihologije, kazao je na odboru da društvene mreže doprinose povećanju nasilja među djecom u Crnoj Gori.
Društvene mreže koje je vjerojatno u smislu nekog trolovanja, vrijeđanja i slično, tako da, to je veliki izazov za nas starije koji nekako nismo i ne možemo da ispratimo sve ove društvene mreže koje počelo je sa nekim od Facebooka preko Instagrama, TikToka i tako dalje. Negdje bi na zapadu isto su primijetili da to prilično utiče na porast vršnjačkog nasilja, na loš i na suicidalno samopovređivanje i slično kod adolescenata, tako da treba razmišljati eventualno čak i ograničavanju za određen uzrasne dobi pristupa društvenim mrežama i negdje taj dio odgovornosti moraju da preuzmu roditelji u smislu kontrole i eventualno čak i kazne.
Psiholog Melisa Hot poručuje da je neophodno sprovesti brojna istraživanja kako bi se utvrdilo šta je to što determiniše nasilnike, a što žrtve.
Ne postoji recimo sistem koji pruža porodičnu psihoterapiju, što je negdje često nama preporuka kao neki model koji bi doprinio tome da se porodica cijela uključi u porodičnu psihoterapiju, međutim to je često porodicama nedostupno u sistemu jer sistem to ne pruža, ajde da kažem, besplatno, nego najčešće to porodice moraju da plaćaju. I ono što je važno kad su porodice u pitanju jeste da se akcenat često stavlja na djeci kao sad smo ih mi doveli na neko mjesto gdje će njima da se pomogne, a u stvari baš je važno da se cijela porodica uključi u psihoterapiju, a ne da se radi samo sa pojedincem.
Otkako je 4. maja otvorena besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja, ministar prosvete Miomir Vojnović kazao je na odboru da je upućeno 8 poziva i ostavljena je jedna govorna poruka. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Prema mišljenju Svjetske banke, dostupnost financijskih usluga kod institucija je važan temelj razvoja svake nacije, a upravo je to i jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Pristup ovim uslugama je još uvijek pun praznina kada su u pitanju zemlje s niskim prihodima. Zemlje koje su vrhu zaduživanja kod financijskih institucija su ujedno i ekonomije sa visokim dohotkom, poput Kanade, Izraela, čiji procenat zaduženosti u bankama od ukupnog pozajmljenog novca je 80%. Građani Sjeverne Makedonije su lideri Zapadnog Balkana sa 22% zaduženosti bankama i drugim financijskim institucijama. BiH je druga sa 21%, a Srbija treća sa 20%. Koliko se građani regiona zadužuju kod financijskih institucija je nova infografika koju možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Godišnja inflacija u Crnoj Gori prošle godine bila je 17,2%, dok su u prvom kvartalu ove godine potrošačke cijene porasle za oko 14%, čime je neminovno poskupjela i crnogorska turistička ponuda. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Zbog inflacije i rasta potrošačkih cijena, ljetovanja na crnogorskom primorju bit će skuplja i za trećinu u odnosu na prošlu godinu, ali turistički poslovnici kažu da je to i dalje jeftinije nego u okruženju. Da bi poslovali rentabilno, u udruženju izdavalaca privatnog smještaja očekuju da će njihove cijene u glavnoj sezoni biti veće 10-30%. Branka Đoganović je iz udruženja.
Mi se nalazimo na udaru još od COVID pandemije, znači nismo uspjeli da se oporavimo još zato što nismo imali nikakve subvencije niti programe podrške, tako da vučemo taj neki teret još od tad plus sad inflacija koja nas je zadesila, znači što se privatnog smještaja tiče, da bi nekako ostali konkurentni, negdje je preporuka udruženja da te cijene budu za 10-30% u glavnoj sezoni, znači veće nego što su bile prošle godine. I to je otprilike neki minimum da bi izdavaoci mogli da posluju rentabilno.
No, ima izdavalaca koji poslovnu logiku vide u zadržavanju prošlogodišnjih cijena i tokom glavne sezone. Tako Zoran Dragović iz Petrovca kaže da se treba prilagoditi srednje platežnoj moći gostiju koji mu dolazi iz regiona Srbije, Bosne i Hercegovine, nešto manje sa Kosova i Albanije.
Znači da se pasio se desilo i troškovi su porasli, to je definitivno, ali ja ću morati tih nekih 15% da bude na moju štetu, jer vidite, bolje je od 10.000 izgubiti 1.000 nego ne dobiti ništa.
U Crnogorskom turističkom udruženju navode da su hotelijeri ove godine podigli cijene za oko 10%, ali da je to ubjedljivo jeftinije nego kod konkurencije u Hrvatskoj ili Grčkoj. Hotelijer Žarko Radulović.
Tako da mi otprilike nekih 10% ako su podigli cijene i više ih ne smijemo sam podizati. Krenula je sezona, mi smo već ugovorili poslove i kako možete sad u sred sezone podizati cijene? Ne možete.
Evo što kažu turisti. Bili smo na Žabljaku, tamo je izuzetno jeftino, a sada smo sedmicu dana na Rivijeri gdje su cijene nešto veće, ali je to za nas i dalje stvarno vrlo povoljno. Posjetili smo i Hrvatsku gdje su cijene mnogo više nego u Crnoj Gori, na primjer Dubrovnik je možda i duplo skuplji, kaže Suzan iz Velike Britanije koja živi u Londonu, za koji kaže da je veoma skup.
Pa ja mislim da jesmo skupa, ovako u poređaju sa drugim balkanskim zemljama. Sad prvi put ja sam u Porto Montenegro. A kad razmišljam da ovdje ljudima manje zarađujem, ipak ono, mislim da je skup.
Actually, I'd say that Tivat is quite expensive.
Tivat je prilično skup, restorani i prodavnice, ali ima i jeftinije ponude, tako da nađemo ono što nam odgovara, pa nam cijene nisu veliki problem, kažu Olga i Nikolaj iz Moskve, koji su u Tivtu mjesec dana, a sreli smo ih u Porto Montenegro, u kojem je ponuda ekskluzivna, pa su i cijene skuplje od prosjeka.
So it's not a big problem for us.
It's not sad. I kakve su cijene turističke ponude ovdje, po vašem mišljenju?
Pa iskreno isto kao i svuda. Mislim, isto kao i u Srbiji. Ako mislite na hranu, na piće i to, isto je kao i u Srbiji. Nisu ništa skuplje.
Struka upozorava da treba veoma oprezno oblikovati cjenovnu ponudu ove godine, jer je zemljama eurozone predviđen ekonomski rast od svega 0,7%, a u Njemačkoj i Velikoj Britaniji čak i negativni predznak, kaže profesor ekonomije i turizma Ivo Županović.
Ono što također treba da znamo, recimo za nas interesantna tržišta poput i turskih i baltičkih zemalja će također imati i istočne centralne Europe prilično visoku inflaciju, ne kao prošle godine, ali opet na određenom nivou, tako da sve te faktore moramo uzeti u obzir ukoliko želimo da imamo realno izbalansirane cijene kad je u pitanju hospitality industrije, kad je u pitanju sam sektor ugostiteljstva.
Crna Gora je od turizma u prošloj godini prihodovala 997 miliona eura. Do sada je rekord ostvaren u 2019. kada je ta brojka iznosila preko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.